Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de vineri, 17 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Cer noros aproape în toată țara, inclusiv averse cu descărcări electrice în centru și sud, oferindu-ne și un mic răgaz înainte de un posibil val de arșiță. La nord se așteaptă maxim 28 de grade, în centru și în capitală vor fi între 26 și 29 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 30 de grade. Înainte de Ziua Mondială a Refugiatului, marcată pe 20 iunie, vă propunem un interviu cu Oleg Palii, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, despre felul în care Republica Moldova a făcut față valului de refugiați din Ucraina după invazia rusească. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma promisiunile Comisiei de Evaluare a Candidaților la Funcții în Magistratură și Asistența Financiară pentru Ucraina. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre răfuiala cu monumentele. Așadar, de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, juriștii Centrului de Drept al Avocaților monitorizează respectarea drepturilor persoanelor refugiate și le oferă asistență și consiliere juridică. Valentina Ursula a întrebat pe Oleg Palii, directorul executiv al organizației, care e parteneră a Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, ce înseamnă să fii refugiat.
Nu doar cei care fug din calea războiului sunt refugiați. De fapt, din punct de vedere juridic și din punct de vedere a Convenției Internaționale prin statutul refugiaților, refugiat este persoana care fuge de persecuție din țara sa de origine, având temere că va fi persecutat sau deja posibil că a fost persecutat pe motiv de apartenență la o anumită etnie, de o apartenență la o anumită rasă, grup social, opinie politică și din cauza naționalității sale.
Și acest lucru el trebuie să-l explice convingător autorităților din țara unde vrea să rămână cu traiul, să se stabilească cu traiul.
Dacă solicită azil, trebuie să explice, să aducă probe, dacă poate să le aducă, sau să depună efortul maxim și maximă diligență pentru a-și proba solicitarea sa de azil.
Dumneavoastră monitorizați cum se respectă drepturile omului pentru cel care ajunge să fie refugiat.
Centrul de Drept a Avocaților din 1998 este partener.
De la fondare?
La un an după fondare a devenit parteneră juridică a Agenției ONU pentru Refugiați și de atunci, din 1998, noi acordăm asistență juridică solicitanților de azil refugiaților și persoanelor care caută protecție internațională și tot de atunci monitorizăm acest proces. Zicem, suntem într-o postură dublă și monitorizare și implicare activă pe segmentul drepturile persoanelor care au solicitat azil.
Până la 24 februarie, câți refugiați erau în Republica
Moldova? Până la 24 februarie erau sub 500 de refugiați. Cifra exactă nu mă apuc să vă spun, dar erau
de unde au venit cele mai multe
sub
persoane?
500 de refugiați. La acel moment, cele mai multe erau sirieni și cred că cetățeni turci. În rest, erau persoane din diferite țări ale lumii, dar ca și cifre statistic nesemnificativ. De la 2-3 persoane până la câteva zeci de persoane.
Și acest război ruso-ucrainean a făcut ca astăzi să se vorbească despre o cifră impresionantă a numărului de refugiați. Ne
exact.
Referim la cetățenii fugiți din calea războiului din Ucraina. Între 80 și 100 de mii, asta ar fi astăzi cifra celor rămași în Republica Moldova.
Din statisticile, cifra era de 550 de mii. De persoane care au intrat în Republica Moldova, vorbesc de cetățeni ucraineni, nu vorbesc de cetățenii altor țări care
au traversat frontiera.
Care au intrat în Republica Moldova, au beneficiat de asistență și ajutor aici. Marea majoritate din ei, peste 400 și ceva de mii, au și părăsit teritoriul Republicii Moldova și nu numai decât că au părăsit-o în direcția Uniunii Europene. Cifre impunătoare ne arată că lumea s-a și întors înapoi în Ucraina. Astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova erau 82.000 de cetățeni ucraineni, dintre care 74.000 au intrat de pe teritoriul Ucrainei la noi. Sunt cetățeni ucraineni care au intrat din România.
Cederea care se permite în baza normelor legale este de 3 luni de zile. Ce se întâmplă după expirarea acestor 3 luni de zile?
Aveți perfectă dreptate. Pentru cetățenii ucraineni și pentru persoanele care vin din țări cu care avem abolit regimul de vize, șederea legală pe teritoriul Republicii Moldova este 90 de zile pe perioada 6 luni. Din 24 februarie s-a schimbat atitudinea autorităților pentru cetățenii Ucrainei, pentru că atunci li s-a permis dreptul la muncă, deci șederea pe teritoriul și așa le era permis pe termen de 90 de zile. Imediat după 24 februarie, nu zic a doua zi, dar în următoarele zile a fost decretată de către Comisie situație excepțională posibilitatea de a se angaja fără permise adiționale și fără careva documente adiționale în afară de pașaportul ucrainean și codul personal pe care îl iau de la ASP sau chiar de pe site-ul ASP-ului. La 18 mai, atunci când se apropia termenul de acele 90 de zile, Comisia Situației Excepționale a permis cetățenilor Ucrainei aflarea pe teritoriul Republicii Moldova fără documente adiționale și fără permise speciale pe perioada stării de urgență. Deci atâta timp cât vom avea starea de urgență, cetățenii Ucrainei se află legal pe acest teritoriu. Cetățenii Ucrainei și membrii familiilor lor.
Unii decid să obțină azil.
Aproape de 8.000 de solicitări de azil din data de 24 februarie până acum. Practic jumătate din aceste persoane care au depus cereri de azil au și părăsit deja teritoriul Republicii Moldova.
Și atunci ce ar mai fi trebuit să depună acele cereri?
Planurile omului se schimbă. Nu toți care au venit în Republica Moldova vroiau să vină în Republica Moldova. Nu toți vroiau să rămână aici, nu toți vroiau să plece. Am văzut situații când omul vine și îl întreb ce vrei să faci și el zice nu știu, am fugit de la bombardamente. Nici nu mă închipuiam că voi pleca. Dar lângă casa mea a căzut o rachetă. Vorbesc de originar din Odessa și regiunea Odessa. Azi dimineața a căzut o rachetă, mi-a luat copilul, mi-a luat geanta și am plecat. Nu știu unde voi ajunge și nu știu unde vreau să ajung. De fapt, vreau să mă întorc înapoi acasă.
Pentru autorități este o povară ca să găzduiască un asemenea număr atât de mare de
refugiați? Este o provocare pentru toți, pentru toată societatea noastră, nu doar pentru autorități. Este o provocare și este complicat și greu, pentru că atunci când ani de zile am avut pe teritoriu până la 100 de solicitări de azil pe an, acum doar solicitări de azil în 3 luni de zile avem 8.000. Vă dați seama diferența și efortul pe care trebuie să-l depună autoritățile și angajații publici pentru a procesa aceste cereri. Pur și simplu ca să-și facă datoria și să le proceseze așa cum scrie legea.
Dar autoritățile mai sunt chemate și au obligațiunea să respecte drepturile fiecărei persoane.
Evident. Și aici vine și Centrul de Drept a Avocaților pe care îl reprezint ca să ajutăm autoritățile cu instruire, cu un sfat prietenesc, pentru că suntem în relații bune cu colegii cu care lucrăm de ani de zile cot la cot, cu aceeași monitorizare și cu contestarea în instanță de judecată a eventualelor decizii greșite a autorităților.
Da, ați putea să ne spuneți care drepturi sunt mai des încălcate?
Fiecare caz este foarte individual și dacă într-un caz, făcând o anumită acțiune, autoritatea pare să încalce vreun drept a cuiva, în alt caz, făcând aceeași acțiune, totul este ok. Deci nu putem vorbi de careva statistici complicate și sofisticate.
Dar în general, s-a plâns cineva că i-a fost încălcat dreptul aflându-se în calitate de refugiat pe teritoriul Republicii Moldova?
Mai mult am auzit mulțumiri. Și unele din ele erau și cu lacrimi în ochi, că vă mulțumim că ne-ați găzduit și mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea să ne aflăm aici într-o zonă sigură pe perioada când la noi este război. Din încălcări, haideți să zicem cu ghilimelele de rigoare, acum suntem în discuții cu Biroul Migrație și Azil despre necesitatea traducerii tuturor actelor, pentru că discuțiile se poartă în limba pe care persoana o cunoaște, dar documentul se eliberează în limba română, de exemplu. Vorbim despre niște drepturi procesuale care ar fi foarte bine să fie respectate și ele, ca să nu ajungem la încălcări mai grave. Dar despre încălcări serioase nu pot să vorbesc acum, pentru că nu am întâlnit.
Dintr-un raport internațional dat publicității recent, am aflat că minoritatea romă ar fi fost discriminată. Ne referim la persoanele care au fugit și ele din calea războiului din Ucraina.
Înțeleg despre ce vorbiți dumneavoastră, am văzut și eu raportul celălalt. Fiecare caz este individual. Multă lume din minoritatea romă a Ucrainei au venit venit fără acte de identitate și aici nu este problema Republicii Moldova și nu este problema de discriminare de către autoritățile Republicii a acestor persoane atunci când le se solicită un act de identitate dacă vor să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Pentru că întrebarea spune așa, eu nu am niciun document și mă simt discriminat aici. Bine, frate, dar tu nu ești cetățeanul nostru, tu ești cetățean al Ucrainei. Era treaba autorităților ucrainene să-ți dea un document atunci când ți-au permis trecerea peste hotarele sale și a intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Bine, situația era de așa natură că erau admiși toți, cu acte sau fără acte. Pentru că prima sarcină într-o procedură de azil este accesul în teritoriu. Nu facem mare cazuistică la frontieră. A venit omul, fuge din calea războiului, solicită azil, noi suntem obligați, statul Republica Moldova, să-l primească pe teritoriul său. Ceea ce Republica Moldova a și făcut. Că mai departe apar alte întrebări legate de actele acestor persoane, este clar. Și Republica Moldova, sunt sigur că va depune maxim efort pentru a soluționa lipsa de documente la cetățenii ucraineni, dar nu prea multe poate să facă. Aceste acțiuni trebuie să fie întreprinse de autoritățile Ucrainei.
Despre această solidaritate pe care o manifestă cetățenii și autoritățile Republicii Moldova s-a vorbit practic în întreaga lume, dar tot cei de la guvernare spun că e nevoie de mai mult ajutor ca să poată face față acestor provocări, pentru că refugiații au nevoie și de adăpost, și de mâncare, și de asistență medicală, și de a merge copiii în școală.
Pot să vă întreb, este gata Republica Moldova să școlarizeze încă 40.000 de copii? 42.000 sunt până la vârsta de 18 ani. Bine, jumătate sunt de școală și jumătate de grădinițe. Avem noi capacitățile să școlarizăm și să primim în grădinițe 40.000 de copii? Cred că nu. E o sarcină grea și e o sarcină la care autoritățile trebuie să gândească și știu că se gândesc, dar e un efort care trebuie de ajuns la o soluție, cel puțin până la 1 septembrie, pentru că dacă copiii din Ucraina vor continua să facă lecțiile online așa cum le-au făcut ultimele două luni, e bine, autoritățile ucrainene vor fi responsabile de organizarea lecțiilor și testarea copiilor și așa mai departe, dar autoritățile Republicii Moldova vor fi puși în situația să le ofere spații pentru aceste lecții.
Un alt aspect al problemei, discursul de ură. În spațiu public s-a vorbit și despre anumite cazuri concrete când prin tabăra unor politicieni s-au făcut auzite aceste discursuri la ură. Cineva s-a adresat la dumneavoastră?
Acum suntem în proces de desfășurare a unui sondaj unde vrem să vedem și cazurile când persoanele s-au simțit, refugiații din Ucraina s-au simțit discriminați cumva și aici însă lucrăm și cu comunitatea romă și despre discursul de ură, dar nu avem încă rezultatele acestui sondaj. Din punctul meu de vedere, nu știu cum se face că acei care erau și împotriva vaccinării, aceia și împotriva ucrainenilor și tot aceia sunt acum împotriva marșului LGBT. Deci există un grup de persoane care este împotriva la orice s-ar întâmpla, este împotrivă. Nu știu pentru ce sunt acei oameni. Dar toată vremea eu sunt contra la aceia, eu sunt contra la aceia, sunt contra la aceia. Sunt oameni și trebuie să acceptăm ideea că lumea are opinii diferite. Eu sunt sigur că și cei care se întâmplă să vorbească urât sau cu ură față de refugiații ucraineni sau au găzduit un refugiat la ei acasă, vreo rudă sau vreun cunoscut, sau au ajutat într-un fel sau altul refugiații din Ucraina și nu aș zice că este o poziție conștientă a acelor persoane, pretinsă ură față de refugiații din Ucraina. Dacă vrem să vorbească despre noi de bine, trebuie să fim buni. Trebuie să fim buni noi cu noi înșine, trebuie să fim buni cu străinii care vin și ne cer azil, pentru că n-au venit din dorința de a face turism, au venit pentru că la ei acasă cad bombe, cad rachete, împușcă, casele unora din ei au fost deja și distruse, pentru că avem refugiați și din Mariupol, și din Nicolaev, și din Herson. Vedem la televizor că nu au unde să întoarce oamenii aceia, cel puțin nu acum.
Dar ați spus că și cei din Turcia decid să ajungă în Republica Moldova și cei din Siria, care este argumentul lor că au ales anume Republica Moldova, pentru că despre Republica Moldova se zice că e un stat mic și că e o țară săracă.
Dacă vorbim de cetățenii ai Siriei și cetățenii ai Turciei, marea majoritate din cei care au solicitat azil aici au fost cândva aici sau au relații de familie, sunt căsătoriți cu cetățenii ale Republicii Moldova sau și-au făcut studiile aici. De exemplu, atunci când în 2012 a început războiul din Siria, mulți din sirieni au venit aici pentru că ziceau că eu mi-am făcut studiile aici la o facultate de medicină. vecină, aici m-am căsătorit, nevastă mea e din raionul Călăraș, Strășeni sau Florești, de unde o fi. Și unde trebuia să plec? Măcar cineva din noi să fie acasă, lângă părinți. De aceea au venit aici. Nu că Republica Moldova ar oferi mult mai multe, dar să vă spun despre un om cu care am lucrat și cu care continui să lucrez, este din Irak, este destul de bogat, este destul de îmblat prin lume, este arhitect și a zis că îi place în Republica Moldova pentru că Republica Moldova este o țară în care nu se împușcă. Și zice așa, cu toate minusurile pe care le spuneți voi moldovenii, să știți că la voi e bine, pentru că aici nu se împușcă și nu se duc acțiuni militare.
Și dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că nu sunt mari necazurile pe plan juridic de obținerea statutului în Republica Moldova, a statutului.
Dacă întrunești condițiile pentru
cetățean care cere azil,
pentru acordarea unei forme de protecție, o vei primi. Dacă cumva consider că eventuala decizie negativă sau refuzul în acordarea unei forme de protecție nu este întemeiat, merge în instanța de judecată. Și eu personal, în calitatea mea deja de avocat, am mers cu mai multă lume în instanțele de judecată și vreau să vă spun că din 7-8 cazuri pe care le-am început ceva timp în urmă și care s-au finalizat anul trecut și anul acesta, toate sunt de acordarea unei forme de protecție. Deci instanțele de judecată inclusiv se uită foarte atent la aceste cereri și dacă persoana merită, dacă persoana întrunește condițiile, va primi o formă de protecție.
Și nu sunt multe cazuri de refuz.
Comparativ cu statele Uniunii Europene, deciziile pozitive sunt procentual mai multe la noi decât în multe țări ale Uniunii Europene.
Pentru că aici totuși vin mai puțin.
Practic, vin mai puțin, cazurile sunt mai argumentate. Cazurile de azil, în general, sunt foarte individualizate și nu putem să generalizăm, să facem mari statistici, că uite, de exemplu, cetățenii turcii merită toți o formă de protecție, cetățenii țării X nu merită niciunul. Cazurile sunt foarte individuale.
Imaginea Republicii Moldova a fost grav afectată de expulzarea cetățenilor turci care erau profesori în Republica Moldova și care e concluzia?
5 din cei 7 expulzați erau și solicitanți de azil. Și să vă spun că deciziile de azil pe cei 5 sunau astfel. Persoana întrunește condițiile pentru a primi statut de refugiat pe teritoriul Republicii Moldova. Virgulă. Dar deoarece există nota SIS-ului care vorbește despre pericol pentru securitate națională și ordine publică, Republica Moldova nu-i va acorda această formă de protecție. Am văzut că a fost o greșeală. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului s-a expus și pentru cei care ne ocupam de aceste cazuri și care eram aproape de ceea ce s-a întâmplat, înțelegeam că altă soluție a Curții Europene nu putea să existe.
Și am văzut acum decizia autorităților că acei cetățeni se pot întoarce în Republica Moldova, dar ei sunt în temniță.
Dar ei sunt în temniță, da. Și acum Republica Moldova nu prea poate face multe.
Și care e lecția?
Lecția că, indiferent de presiunile, haideți să zicem, politice care s-au făcut atunci și conjunctura internațională, când un șef de stat presupun că te roagă frumos sau mai puțin frumos să îi extradezi. Vedem ce presiuni se pun pe Suedia și pe Finlanda acum, din partea Turciei, când Finlanda și Suedia vor să adere la NATO și președintele Turciei exact despre asta vorbește. Voi dați statut de refugiat persoanelor pe care noi îi considerăm teroriști și vreți ca noi să vă primim în NATO? Nu știu, să duc negocieri, evident că se duc negocieri acolo, dar vă dați seama dacă o țară influentă, cum este Turcia, între în astfel de discuții la nivel de NATO. Vă dați seama cum se discută cu Republica Moldova. E altceva că noi trebuie să avem demnitatea, conducătorii noștri trebuie să aibă demnitatea de a discuta de pe poziții de egalitate cu orice șef de stat și ultima vreme vedem această demnitate că conducerea Republicii Moldova totuși este primită pe picior egal și respectuos. De aceea sperăm că lecția cu profesorii turci a fost învățată de toată lumea și implicată în acel caz și neimplicată în acel caz, dar care posibil pe viitor va avea tangență cu domeniul azil, extradări, expulzări și așa mai departe.
A fost Oleg Palii, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, în dialog cu Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
3 ani de la plecarea lui Șor și Plahotniuc, unde se află și ce dosare au în Republica Moldova, detalii de la procurori și biroul Interpol de la Chișinău, ce spun avocații acestora, este titlul unui articol din ziarul De Gardă. Aflăm că Ilan Șor e învinuit pe 9 capete de acuzare în dosarul frauda bancară și că cererea privind extradarea lui Șor e încă la etapa de examinare. Solicitat de ziarul De Gardă, Denis Calaida, unul dintre avocații lui Șor, a declarat că nu ne poate spune unde se află clientul său, întrucât aceste date sunt confidențiale între client și avocat. Fostul director general al Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici, a fost pus sub învinuire. Acesta este vizat pe 2 capete de acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de serviciu și fals în acte publice, citim în newsmaker.md. Galina Dodon a fost audiată joi de procurori anticorupție și acuzată de complicitate la îmbogățirea ilicită după ce soțul său, fostul președinte Igor Dodon, a fost plasat în arest la domiciliu pentru mai multe capete de acuzare, iar fratele său a fost încarcerat la penitenciarul numărul 13 pentru complicitate, scrie anticorupție.md. După audiere, Galinei Dodon i-a fost aplicată interdicția de a părăsi Republica Moldova pe un termen de 60 de zile, însă Galina Dodon a declarat pentru TV8 că este nevinovată și că dosarul pornit este unul politic și ar avea drept scop denigrarea familiei Dodon. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor anunță că nu vor participa la ședința comună a Parlamentului Republicii Moldova și României, care va avea loc sâmbătă la Chișinău, scrie jurnal.md. Mai mult, comuniștii și socialiștii merg mai departe cu speculațiile și se întreabă dacă evenimentul nu ar fi o falimentare intenționată a statalității moldovenești. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și audierea de către Procuratura Anticorupție a Galinei Dodon. O postare comentată de pe Facebook ne spune că vizita președintelui Franței Macron la Chișinău reprezintă un mesaj puternic de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și a agendei de reforme. Această vizită inspiră încredere că în viitorul apropiat Republica Moldova va obține statutul de candidat la aderare, o spune deputatul PAS Lilian Carp via agenția IPN. Pe Instagram, cea mai comentată postare e a site-ului TV8. Președintele României, Klaus Iohannis, a ajuns ieri la Kiev într-o vizită comună cu președintele francez, cancelarul german și premierul italian. Tot pe Instagram aflăm dintr-un video al ProTV că șoferii care vor depăși limita de viteză cu cel puțin 40 de km pe oră riscă nu doar amendă și puncte de penalizare, dar și ridicarea permisului de conducere de la 30 până la 105 zile.
Într-o primă conferință, înainte de începerea procedurilor pentru evaluarea candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, membrii Comisiei Preveting au anticipat că până la sfârșitul lunii septembrie vor avea decizii motivate pentru fiecare candidat. Prin procesul de evaluare ar urma să treacă în jur de 100 de persoane, aspiranți la poziții din CSM și CSP, cât și membrii familiei și persoane apropiate, relatează Tamara Grejdeanu.
În prima etapă a evaluării, care va demara la început de iulie, vor fi vizați candidații pentru funcții în Consiliul Superior al Magistraturii, urmând ca procesul să includă treptat pe cei care țintesc poziții în Consiliul Superior al Procurorilor și ulterior pe cei care vor să ajungă în colegiile specializate aferente. Candidaților li se va cere să răspundă unui chestionar cu întrebări legate de etica profesională, fiind obligați să completeze un formular de declarație de avere și interese personale, cu informații detaliate despre resursele lor financiare din ultimii 5 ani. Tatiana Răducanu, membra Comisiei Preveting, a spus că se preconizează că spre sfârșitul lunii iulie sau la început de august să înceapă audierea publică a candidaților. Până atunci, spune fosta magistrată, vor fi analizate răspunsurile și declarațiile lor, inclusiv privind legăturile personale din sistemul de justiție și cel public, dar și în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.
Declarația a fost elaborată și aprobată de către Comisie. Ea conține niște prevederi mai detaliate ce ține de stilul de viață a judecătorului și procurorului, cheltuielile, sare în vedere, vacanțe luxoase peste hotarele țării, cheltuieli pentru întreținere, plata școlilor private foarte scumpe, alte cheltuieli care fiecare trebuie să le justifice.
Tatiana Răducanu a mai precizat că în procesul de evaluare se vor solicita informații relevante de la autoritățile fiscale, instituțiile anticorupție, băncile private, organizații ale societății civile și jurnaliști de investigație. Membrii comisiei au insistat că procedurile de evaluare a candidaților sunt foarte clare, dar admit că procesul de verificare și colectare a informațiilor poate dura și, prin urmare, la această etapă, termenii de finalizare a procedurilor doar se anticipează. Potrivit legii, mandatul comisiei se încheie la sfârșitul anului 2022. Președintele comisiei, Hermann von Hebel, a atras atenția că echipa pe care o conduce se va asigura că în concursurile demarate de CSM și CSP să ajungă oamenii a căror integritate financiară și etică să nu poată fi pusă la îndoială.
Pentru noi este incredibil de important să demonstrăm că acest proces este echitabil față de candidați, dar este și transparent. Fiind judecător în Olanda, știu că e foarte important să creezi un sistem în care sistemul judiciar și întregul sistem de justiție beneficiază de încrederea populației și știu că există provocări în acest sens și asta e modul în care vedem noi rolul nostru important. Noi vrem să contribuim la creșterea încrederii populației din Moldova în sistemul justiției.
Socialiștii, care s-au opus procesului de evaluare externă a candidaților la funcții în sistemul de justiție, spun că vor monitoriza activitatea comisiei, sugerând că există posibilitatea ca printre viitorii judecători și procurori să existe persoane loiale guvernării. Mai mulți experți din mediul neguvernamental spun și ei că vor fi cu ochii pe procesul de evaluare, pe care îl consideră decisiv pentru reforma în justiție și care, notează ei, ar trebui să nu lase loc de niciun fel de suspiciuni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Urmează Valeriu Sela cu detalii despre ajutorul financiar masiv din partea Statelor Unite pentru apărarea Ucrainei.
Administrația Biden a anunțat că Statele Unite vor oferi ajutor suplimentar în valoare de $1 miliard pentru a sprijini Ucraina să se apere. Ajutorul vine în condițiile în care forțe ruse și ucrainiene luptă pentru controlul orașului Severodonetsk, ultima localitate aflată încă sub control ucrainian în regiunea Luhansk din Donbas. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avertizat săptămâna trecută că bătălia pentru acest oraș va decide soarta estului Ucrainei. Într-o recentă locuțiune, Zelensky a cerut din nou să se accelereze livrarea ajutorului militar occidental, în special sisteme de apărare antirachetă. Noul program de ajutor american va include mai multe arme pentru Ucraina, cum ar fi sisteme de apărare a coastelor țării, artilerie avansată, sisteme de rachete și muniție, se arată în declarația președintelui Biden. Ajutorul este structurat în așa fel încât să poată fi livrat rapid din rezervele americane, dar cuprinde și aprovizionare de lungă durată pentru Ucraina. Biden a anunțat de asemenea un ajutor suplimentar umanitar în valoare de $225 de milioane, care include rezerve de apă potabilă, materiale medicale de mare necesitate, alimente, adăposturi și fonduri pentru familii ca să cumpere produsele necesare de urgență. Biden arată că temeritatea și determinarea poporului ucrainian inspiră o lume întreagă, adăugând că Statele Unite și aliații lor vor continua să ajute poporul ucrainian care luptă pentru libertate. La o reuniune a ministrului apărării din țări NATO, ministrul american Lloyd Austin a cerut participanților să demonstreze că sprijinul pentru Ucraina nu pălește. Pe ansamblu, de la începutul conflictului, Statele Unite au oferit Ucrainei ajutor de securitate în valoare de $5.6 miliarde. Adjunctul ministrului ucrainian al apărării, Hanna Maliar, a spus că fără ajutor occidental, Ucraina nu va putea câștiga războiul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Tot mai mulți oameni cred că se pot răfui cu monumentele. Un ecologist mascat în bătrână infirmă intră în muzeul Louvre și aruncă o prăjitură în Mona Lisa, fără să observe ecranul protector. O statuie a fostului premier britanic, Margaret Thatcher, e umplută de vopsea și acoperită de desene cu secerea și ciocanul. Numeroase statui istorice sunt doborâte în America și Marea Britanie. Cea mai rămas din monumentele sovietice e demolată în Est, după invazia rusă a Ucrainei. Motivele, explicațiile și justificările se înmulțesc. Nevroza rămâne. Lupta cu imaginea vine dintr-o aplicare magic-religioasă cunoscută de mii de ani, de la vechii egipteni încoace. Mulți vor fi surprinși să afle că repetă o furie atât de bătrână. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.